Arī šogad varēs gada tirgū baudīt gan plašu kultūras programmu ar dziedātājiem, folkloras kopu, priekšnesumiem, ar deju kolektīvu uzstāšanos, protams, orķestrs Rīga un kapela Hāgenskalna muzikanti. Un nametēva lomā šogad būs Valters Krauze, kas aicinās visus baudīt šo kultūras programmu un tāpatās arī iepirkties Miķeļdienas gada tirgū. Un ko tad parasti piedāvāt jau tradicionāli? Tās ir visas rudens veltes, dārzeņi, augļi, tāpat tās arī katru gadu amatnieki piedāvā savus darinājumus, tāpat arī zemnieki var nopirkt gan maizi, gan zivis, gan gaļu. Un kas ir šogad īpaši mūs pārsteidz, kad ļoti daudz medus tirgotāji ir pieteikuši savu dalību, tā tad varam secināt, ka vasara bijusi ražīga bitēm, un tad šogad arī rudens gada tirgū varam nopirkt šo vasarā ievākto medu.